katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljen Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo u još jednoj emisiji iz ciklusa Katolički, kulturni i društveni profili. U studiju pozdravljamo urednika emisije, izvanrednog profesora doktora znanosti Vladimira Lončarevića. Hvaljen Isuse Marija, profesore, dobrodošli.
Najveće hvaljen i hvala lijepa na novom susretu.
Tako, evo, danas govorimo o jednoj važnoj temi, čovjeku, književniku, političaru, Anti Starčeviću. Naime, 23. svibnja navršit će se jubilej 200. obljetnice rođenja Ante Starčevića, kojega je hrvatski narod još za života prozvao ocem domovine. Starčević je snažno promovirao državotvornu misao koje, može se reći, stoljećima opstojala u kontinuitetu pod raznim vidicima isticanja i čuvanja hrvatskog državnog prava. No prije razgovora o pojedinim vidicima njegova djelovanja, profesore Lončareviću, možete li nam za početak navesti evo neke možda ono važnije činjenice iz njegova životopisa?
Da, evo, njegov životopis je vrlo bogat i ja ću se ograničiti na ono što mi se čini najvažnije. Dakle, rođen je u Žitniku ili negdje ćete naći, Velikom Žitniku pored Gospića, 23. svibnja 1823. Pučku školu pohađao je u Klancu, od 13. godine ga školuje stric, njegov pop Šime Starčević, on je bio svećenik. U Lici se inače svećenici nazivaju popovi, jel? I daje mu prve poduke iz hrvatskog i latinskog jezika. Kao što je rekao, Šime Starčević je bio župnik u Gospiću i tada poznati pisac i jezikoslovac, branitelj hrvatskog jezika i protivnik Vuka Karadžića i njegove jezične reforme. Godine 1839. dolazi Ante u Zagreb gdje se školuje 6 godina. Studirao je potom filozofiju na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu od 43. do 45. Potom teologiju u Senju, a doktorirao je filozofiju u Pešti 1846. godine. I to je zapravo, to su već prve godine, 45. 46. kada on pomalo ulazi i u politički život, odnosno počinje se, da tako kažemo, baviti političkim promišljanjem. Potom se zaposlio u odvjetničkoj kancelariji u Zagrebu, gdje je radio do 1861. Već za školovanja priklonio se preporodnom pokretu tadašnjem, a u Gajevoj jedanici od 45. te u Zori dalmatinskoj i Bačkoj vili objavljivao pjesme i prozna djela. Dakle, kako ste rekli, bio je književnik. Neke je potpisivao pod pseudonimom A.V. Rastevčić. Književnim radom nastavio se baviti i kasnije, te je napisao 4 drame, od kojih je sačuvana samo drama Selski prorok. Objavljivao je pjesme, feljtone, kritike, aforizme i filozofske eseje u Narodnim novinama i Nevenu. Kao vrstan poznavatelj jezične baštine priredio je za tisak prvo izdanje Istarskog razvoda, to je glagoljički dokument naš, načinivši pritom latinsku transkripciju, dakle prijepis toga teksta. Kao što rekao, Hion se, poput Šime Starčevića, protivio jezičnim koncepcijama Karadžićevim i njegovih sljedbenika, a isto tako i onoj krilatici Srbi svi svuda, jeli, po kojima je Karadžić sve zapravo govornike štokavskog narječja smatrao Srbima. 1861. Bio je imenovan velikim bilježnikom Riječke županije, gdje je pisao određene županijske predstavke u kojima je također formulirao svoja politička stajališta. I ti su zapravo spisi bili na neki način osnova političkog programa Stranke prava, koju je osnovao s Eugenom Kvaternikom i Petrom Vrdoljakom iste godine. Iste godine također počinje i, odnosno prvi put je biran za zastupnika u Hrvatskom saboru, već sad počinju, da tako kažemo, njegovi problemi sa vlastima i prvi puta je uhićen 1863. i osuđen na kraću zatvorsku kaznu. 1865. ponovo biran za zastupnika u Hrvatskom saboru, gdje počinju njegovi poznati sukobi sa narodnjacima i Mađaronima, prekinuvši veze sa Mažuranićem i Strossmayerom, s kojima je bio u stalnoj polemici. U Zagrebu je 67. godine pokrenuo prvi politički satirički list Zvekan, A 68. godine svoje političke tekstove objavljuje u pravaškom listu Hrvat, ili danas bismo rekli Hrvat. Godine 1870. objavio poznati naputak za pristaše stranke prava, o čemu ću poslije nešto reći. Starčević je inače, što bi se rekao, bio stekliške naravi, dakle stekliš otprilike znači u prijevodu bijesan, jel? Bio je žestok i polemičar, zostalo se protivio i ovoga sudjelovanja klera u političkom životu. Dakle, on je u tom smislu bio tipični liberal, ali vidjet ćemo kasnije u čemu je bio tipični katolik, odnosno kršćanin. Nakon Rakovičke bune 1871. stranka prava je raspuštena, on uhićen i zatvoren i nakon toga se povukao na obiteljsko imanje u Jastrebarsko pored Zagreba. 1878. ponovno je biran u Sabor, te je bio zastupnikom do kraja života. Od tada je živio, nije više živio u Jaski, nego na Sušaku. Zbog unutarstranačkih sukoba sa Franom Folnegovićem stupio je iz stranke i 1895. s Josipom Frankom, Kumičićem i drugima osnovao čistu stranku prava. Godine 1895. dakle, tad je već, možemo reći, bio slavan, jeli, zvali su ga tim legendarnim nazivom i naslovom oca domovine, sagrađen mu je Starčevićev dom u Zagrebu, koji je i danas tamo vis-a-vis ovoga glavnog kodvora, i tu je preminuo do 6. veljače 1896. pokopan je u Šestinama u crkvu Svetoga Mirka. Evo, to je u najkraćem što se može reći.
Ukratko, da, da. Nekako turbulentan život, svakako, ali kao što vi kažete i iščitavamo već iz ovoga, uvijek imao taj svoj stav i prema njemu si morao imati stav, bio pozitivan ili negativan. U čemu je Starčević, profesore Lončareviću, moderan ili drugim riječima, u čemu je njegova politička revolucionarnost u odnosu možda na prethodnike? Evo, to ne, možda ta analiza bi bila zanimljiva. Prethodnici, tu naravno mislimo na velikane suvremenike poput Jelačića, posebice Mažuranića i Strossmayera, s kojima je bio i u žestokoj oprbi.
Da, gledajte, zapravo njegova pojava korespondira, dakle ide usporedno sa jačanjem građanskog staleža usponom i inteligencije. Jel? Dakle, Hrvatska je do tad imala tri staleža, dakle seljaštvo, plemstvo i svećenstvo, jeli? A onda je nastupa i građanstvo i stvorili se na neki način okolnosti da se i u Hrvatskoj jave one moderne političke ideje koje su se već u nekim drugim zapadnim zemljama rađale i širile. Jeli? U vrijeme njegova života Hrvatska je prolazila zapravo cijelo ta druga polovica 19. stoljeća, odnosno već od 40. godina tamo, burne političke, gospodarske i kulturne promjene. Moramo znati da je Hrvatska bila podijeljena, dakle, bila je Banska Hrvatska, bila je još vojna krajina u to vrijeme, neka područja su bila direktno pod upravom Beča, na druga su, da tako kažemo, Mađari bacali oko, jeli. Prema tome trebalo se boriti i za zacjeljivanje Hrvatske, jeli, za integraciju njezinih zemalja. Ilirci su to radili prije svega kroz jezičnu politiku. Dakle, oni su išli da se stvaranjem jedinstvenog jezika, dakle, Hrvati i danas imaju tri narječa, jeli, a onda štokavski narječe da postane temelj standardnog hrvatskog jezika. A Starčević je zapravo proveo ovu političku, odnosno provodio i nastojao provoditi političku integraciju hrvatskih zemalja. U tome smislu on je zapravo bio prvi koji je otvoreno ustao protiv Beča. Jeli? On je smatrao da Habsburzi zapravo nemaju nikakvih više niti temelja da vladaju ovaj Hrvatskom, da je Hrvatska dovoljno zrela i sposobna da bude samostalna. Evo, ja ću citirati jedan dio iz njegova znamenita govora u Hrvatskom saboru 1861. godine, gdje on kaže: kad Austrija zna da prejasna obitelj Habsburga u Hrvatskoj kraljuje samo na temelju slobodna izbora Hrvatah, tako je on pisao, ali pa čitam, malo se čuje taj jezik, da su Habsburgi potvrđivali naših saborah zaključke smotrene bez dogovora s Ungarci. Dakle, Starčević posjeća da su Hrvati uvijek donosili svoje političke odluke samostalno, neovisno o Mađarima. Jeli, tako je bilo i 1527. godine kad su na saboru u Cetingradu prihvatili Habsburge za hrvatske kraljeve, ali Mađari su neovisno o tome odlučili kasnije, poslije Hrvata. Dakle, da su uz priznanje i samih Habsburga dakle, pravno i zakonito odlučivali, kad Austrija sve to zna, kako i mi, sav svet, zašto onda Austrija ne kaže kad i kako postade Hrvatska prikerpom Ungarije, dakle, ne, zakrpom, jel? Zato jer bi ona tim dokazom pred cijelim čovječanstvom na sav glas ispovedila, inače Stačić bio ekavac, to je vrlo zanimljivo, da je prejasna obitelj Habsburga na našu domovinu svako pravo izgubila, a to jer ju je ona od naroda našega slobodnu i neodvisnu primila, pa je ona proti prisegi učinila podložnicom tuđe zemlje. Dakle, on optužuje Austriju da je predala Hrvatsku Mađarsku. Dakle, preuzevši načelo Francuske revolucije, dakle Starčević, da je svaki narod, ma kako malen bio kraj u kome živi, apsolutni gospodar u njemu i da je jednak u pravima najvećim narodima, on je prekinuo zapravo glavinjanje hrvatske politike između Beča i Pešte, učeći Hrvate da imaju Božje i ljudsko pravo na samostalnu državu i tražio zapravo od Hrvata da osvijeste tu svoju samobitnost i svoje državno pravo. Poznata je njegova rečenica, ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu Hrvatsku. Osim toga, još je dvije stvari važne učio Starčević, dakle da Hrvati nisu, kako on kaže, narod malešan ni preslab, i drugo, da treba otkloniti bilo kako vjersko, rasno ili krvno determiniranje, smatrajući narod prije svega etičkim i kulturnim entitetom. Dakle, on se, jedan razloga njegove polemike sa određenim crkvenim ljudima je bilo to što je on htio izbjeći upravo to određivanje Hrvata samo kao katolika. Dakle, on je gledao Hrvatsku u smislu, odnosno hrvatske ljude naseljene u Hrvatsku u smislu državljanstva. Dakle, onaj koji živi u Hrvatskoj i ima hrvatsko državljanstvo, on je politički Hrvat. Nešto slično kao Francuzi. Francuski predsjednik kad govori, on kaže Francuzi i Francuskinje, ne kaže, ne nabraja sad, ne znam, ove i one odakle su došli, manjine i ne znam što. Ali, dakle, svi su politički Francuzi. U tome smislu on smatra da svi koji žive u Hrvatskoj, neovisno o vjeri i naciji, i rasi, bilo čemu, su politički Hrvati. Ali. I to je jako važno. To je nešto što je zapravo aktualno i danas. Teza od koje polazi on, a tako i njegovi pravaši, jest sljedeća. Dakle, stvarnost Hrvatske u Habsburgskoj monarhiji predstavlja posve neodrživo stanje, a sramotna sadašnjost uspoređuje se sa slavnom prošlošću i slobodnom i sretnom budućnošću, s ciljem da u pripadnika hrvatske inteligencije izazovu želju za odbacivanjem tadašnjeg stanja. Dakle, on je bio žestok i kritičan, možemo reći poretka, u tom smislu je bio i tretiran kao antidržavni element u svoje vrijeme. On je izgradio zapravo u tom smislu zajedno sa Kvaternikom jedan cjelovit sustav mišljenja koji obuhvaća dakle povijesnu interpretaciju povijesti hrvatskog državnog prava, izgradnju političke doktrine, dakle samostalna Hrvatska, životnu filozofiju kako živjeti, kako to postići i načine preobrazbe društva. I to je, dakle, tu je on bio nepomirljiv, dakle, stekliš, ili, u odnosu na sve druge tadašnje hrvatske političare i, recimo, znakovita je njegova rečenica iz pisma Magjarolacah, dakle, makar Hrvatska bila samo uru dugačka i uru široka, makar bilo samo pet Hrvatah, neka ih bude pet slobodno i srećno, kaže Stačić, ili. U tom pogledu, netko je napisao zapravo Starčevića dogma, ali on je postavio jednu dogmu hrvatske neovisnosti i suverenosti.
Profesor Lončareviću, a kako je Starčević gledao na pojmove slavenstva, jugoslavenstva, slavenske uzajamnosti? Što je on zapravo razumijevao pod pojmom slavoserbštine? I evo, molim vas još nekoliko riječi o njegovu shvaćanju muslimana kao dijela hrvatskog korpusa.
Dakle, u svemu njegov princip je bio out-out ili-ili. Tako je on i postavio tu razdjelnicu ili k slavstvu ili k hrvatstvu. Dakle, ne može biti jedno i drugo. Što je jugoslavenstvo na neki način propovijedalo i u čemu je Strossmayer bio mekši. Tu možda odmah treba reći da mi imamo danas kad se zapravo stvari gledaju. i ti Ilirci koji su naginjali jednoj vrsti panslavizma, pa onda Strossmayer jugoslavizma, on je akademiju nazvao jugoslavenskom upravo u želji da privuče ostale. Zapravo, oni su svi htjeli da Hrvatska i Hrvati budu centripetalna točka slavenskog jedinstva i uzajamnosti. To je ideja koja vam je još od Križanića, pa i od Vitezovića. Jeli? Kasnije, Vitezović je bio pan kroatist. On je od Crnog mora do Triglava sve vidio Hrvatima. Zašto? On vidi da se Hrvatska oslobađa poslije Turaka, to je kraj 17. početak 18. stoljeća. I on vidi Hrvatska se diže, budi i vidi ju kao najsnažniji element povezivanja zemalja od kojih su još mnoge tad bile pod turskom vlašću. Jeli? U tome smislu su oni, možemo reći, današnjim suvremenim političkim rječnikom rečeno, svi bili hrvatski nacionalisti. Samo su bili različiti pristup u tome bio što su neki tu važnost i ulogu Hrvatske vidjeli kroz povezivanje sa ostalima, dakle da ona bude centripetalna sila toga. A Starčević je zapravo bio prvi od naših političara koji je postavio tu ekskluzivističku, suverenističku ideju da Hrvatska treba biti samostalna i da ne treba nikoga, jeli, da bi se potvrđivala kao nacija i kao politički faktor u Europi. Dakle, on je u tome smislu zajedno s Kvaternikom žestoko napadao tu Strossmayerovu politiku, oni su velim dosta bili u sukobu. Onda su se pomirili na neko vrijeme i tako tu sad postoje cijele teorije o tome da ne idemo u to. Međutim, kažem, Starčević je odbacivao mogućnost odbacivanja federalizacije Habsburgske monarhije, što su priželjkivali mnogi članovi Narodne stranke, što je bila zapravo politika do 1918. godine kad je Habsburgska monarhija, odnosno kad je stara monarhija Austro-Ugarska propala. Jeli, znate da se govorilo o onom trijalizmu, jeli, to je bila ideja i tako dalje. Međutim, on je to odbacivao sve i evo tu je bio razlog tih njegovih sukoba. Dakle, on je u tom smislu smatrao i da svi oni koji zagovaraju bilo kakve oblike jugoslavizma, panslavizma, filoungarstva, filogermanstva i tako dalje, on ih je zvao Slavoserbi. To se ne odnosi, dakle, kad se kaže Slavo-Serbi, to je spojeno od dvije riječi, dakle, Sklavus i Serbus, dakle, jedan i drugi neki riječi znači sluga. Dakle, on nije mislio tu na Srbe, nego su Slavo-Serbi bili i svi oni Hrvati koji su izdali hrvatsku ideju, odnosno koji su bili za te neke oblike unije, federacije i tako dalje. Jeli, tako da on u tome smislu to je zapravo više jedna etička etiketa u smislu etiketiranja izroda, izdajica i tako dalje. Kao što rekoh, njegova ideja Hrvata je bila ideja političke nacije, odnosno državljanstva. Pa tako on, recimo 1883. u listu Sloboda piše, glavna je stvar da svi rade za narod i za domovinu, a neka se zovu kako im drago. Pa je rječnikom tog vremena govoreći znao kazati, kako on kaže, i ciganin može biti pravi Hrvat ako radi za samostalnost i slobodu Hrvatske. Kao što pojedinci koji su podrijetlom Hrvati, kao što sam rekao, mogu biti Slavo-Serbi. Jeli? U skladu s tim, dakle, on je u svojim govorima, pripovijestima, nastupima, jeli, tekstovima, se često rugao svojim suvremenicima, počevši od Mažuranića, Račkog, Strossmayera, članova akademijske Jugoslavenske akademije, opisujući kao političke puzavce i dodvorice koji ucrnjuju i hule onoga pred kojim će sutra na koljena pati. Dakle, on je smatrao da oni privatno su protiv mnogih tih mađarskih i austrijskih političara, pa i same vladajuće kuće, ali su oportunisti, pa onda im se klanjaju da bi nešto iskamčili. Jeli. Tako da on smatra da su ti zapravo Slavo-Serbi, kako on kaže, jedna suženska pasmina. Jeli. Dakle, vidite, bio je vrlo, vrlo oštar. Što se tiče muslimana, u skladu sa njegovom doktrinom, dakle, ovoga političkog hrvatstva i možemo reći državljanstva, on je gledao naravno na muslimane kao na odjetak hrvatskog naroda, dakle na ljude koji su u onim povijesnim okolnostima 15. i 16. stoljeća prihvatili muslimansku vjeru, jeli, ali su ostali Hrvati. I to nije bilo bez osnove, jer su se mnogi muslimani tako i osjećali. Dakle, u to doba, govorimo o 19. stoljeću, mnogi brojno muslimansko plemstvo je zapravo poticalo iz tih hrvatskih koljenovića plemičkih, jeli, a i mnogi književnici tada, ako čitate recimo hrvatske književne časopise, onda ćete vidjeti da su se mnogi njihovi pisci, dakle muslimani, potpisivali kao Hrvat ili recimo Bošnjak Hrvat ili Hrvat Bošnjak. To su bile varijante kojima su oni naznačavali zapravo svoje podrijetlo.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. Danas govorimo o književniku i političaru, ocu domovine Anti Starčeviću. Uz jubilej 200. obljenicu rođenja Ante Starčevića obilježit ćemo je 23. svibnja. Nastavljamo razgovor s urednikom ove emisije, izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. E pa sad ovaj dio profesora vezano upravo uz književnost. Činjenica da je Starčević izvršio veliki utjecaj na onodobnu hrvatsku inteligenciju, evo osobito naravno na pise, sam je pisao, pod njegovim utjecajem stasao je naraštaj realista u hrvatskoj književnosti, dapače pravaštvo je pokret koji je uhvatio najšire i najdublje korijene među upravo hrvatskim književnicima. Profesore, koje su to ideje kojima je Starčević najviše utjecao na hrvatsku književnost, kulturu, što je u njegove karizmi toliko privlačilo i književnike i umjetnike?
Dobro ste rekli, dakle, nijedna politička ideja ili ideologija ili kako hoćemo u hrvatskoj povijesti nije imala toliko pristaša među hrvatskim književnicima kao pravaštvo. Dakle, vi gotovo nemate hrvatskoga pisa tamo negdje od 70. godina 19. stoljeća pa sve do Matoša, koji nije bio barem nekoliko godina, tako kažem, pravaš, jeli, i pisao s tih pozicija. E sad, zašto? Evo, ja ću navesti jednu njegovu Starčevićevu misao u predgovoru pismima Magjerolaca 1879. naslovljenom na Štioca, dakle Štioc je čitatelj, jeli. Starčević se nedvosmisleno zauzima za realističke principe u modeliranju zbilje, pa kaže: Pokazati čitatelju istinu i neistinu, lepo i ružno, dobro i zlo, plemenito i sramotno, korisno i škodljivo, pravo i krivo. To je sve što se od pisa može očekivati. Ja ću se ili toga držati kako mogu ili ću mučati i mirovati. Evo, dakle, vidite tu njegov jedan radikalan stav. U tom smislu, dakle, socijalna i nacionalna beskompromisnost, mogli bismo reći, pa onda i građanska hrabrost, demokratičnost, iskreni patriotizam, značajke su koje su privukle, dakle, i ta njegova radikalnost, jeli, su značajke koje su privukle mladu hrvatsku inteligenciju, posebice književnike. Pa evo, kao što rekao, gotovo tad nema hrvatskog pisa koji nije bio pravaš. Đalski, koji je kasnije promijenio još dva, tri politička nazora i stranke, ali u mladosti je bio pravaš, pa Jovan Hranilović, Krančević, Ante Kovačić, Eugen Komičić, August Karambašić, Vjenceslav Novak, Tresić Pavičić, na kraju krajeva Anton Gustav Matoš, jeli, i drugi. Sve je upravo njih privukao taj njegov socijalni i nacionalni radikalizam. Bit pravaške ideologije možda je najbolje u književno djelo pretočio Kvaternik sa svojim romanom Urota Zrinsko-Frankopanska 1893. koji je zapravo napisan u povodu 70. obljetnice Starčevića života i posvećen ocu otačbine, kako kaže Kumičić, Anti Starčeviću. Tu je uzdignut i treba reći kult Zrinskog i Frankopana kao otporaša Austriji, dakle Habsburgskoj kruni. Inače je, evo, mi smo prije nekog godina proslavili 450. obljetnicu Sigetske bitke, on je jako bio protiv Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog, jer je smatrao šta je tamo on trebao raditi u Sigetu u Mađarskoj, ili braniti Mađarsku, tako je on to doživljavao, bolje da je na Uni negdje ratovao protiv Turaka, pa i Jelačića, jele, koji je zapravo spašavao Habsburke gušeći Mađarsku revoluciju, bez obzira što je Jelačić donio mnogo dobra Hrvatskoj, što je Hrvatska u to vrijeme duše kratko bila i samostalna i cjelovita na neki način, jeli, i tu je ukinuće kmetstva, Zagrebačka biskupija postala nadbiskupija i tako dalje, dakle mnoge dobrobiti Jelačić donio, međutim Starčević nije mogao preći preko toga, jeli. Evo, to je međutim, normalno da kod mladi ljudi su radikalni, oni žele korijenite promjene, tko predvodi revolucije ili tko sudjeluje njima, manje više mladi ljudi, jeli. Tako je i Starčević imao podršku upravo mlade hrvatske inteligencije, osobito među piscima.
A profesor Lončaroviću, zanima nas i kakav je bio habitus, evo, duhovni nekako profil Starčevićeve osobe. Činjenica je da živimo skromno, odbijajući počasti, evo, ta jedna jednostavnost i skromnost u životu, posebno se očituje.
Da, gledajte, prvo, mislim, neki način već smo to rekli, Starčević je bio političar, ali on je bio prije svega vizionar. Mm-hmm. Dakle, on je imao viziju i tu viziju je slijedio. I kako je bio radikalan u tom političkom pogledu, tako je bio radikalan i u etičkom pogledu. I on je smatrao da onaj ko voli hrvatsku domovinu, ko se bori za nju, mora biti spreman na žrtvu. U jednom svom tekstu on kaže: ne tražim neprilike ni pogibelji, napisao je. Nu, kada se radi o pravu domovine, o sreći naroda hrvatskoga, ja ne znam za nikakvu pogibelj, za nikakvu žrtvu, nego nastojim da ispunim moju dužnost i na koliko mi to za rukom pođe, na toliko sam zadovoljan, ne pazeći na posljedice koje se mene sama tiču. Dakle, prva njegova značajka, njegovog značaja karaktera, dakle, je ta požrtvovnost. U tom smislu bio je uzor mnogima, neosjetljiv na priznanja, časti i laskanja. Dakle, toga uopće nije doticalo. On je živio jednim skromnim životom, asketskim životom, možemo reći. Bio je jedna kršćanska figura i u tom smislu tražio od svojih sljedbenika poštenje iznad svega, ma koliko to u očima drugih izgledalo kao politička nesposobnost. To je ono, jel, ako si na vlasti i nisi to iskoristio, onda si nesposoban. Jel? Međutim, on je smatrao da je to vrhovna vrlina, dakle, biti na vlasti, a ne okoristiti se. Jel? Stoga on u naputku članovima Stranke prava koju je on napisao, uči da su načela političkog djelovanja pravice, krijeposti, uljudnost, nepodmitljivost, duhovno dobro, nerastrovano srce, dok istodobno grmi protiv sebičnosti odbijajući makijavelizam i sebičnosti. Ali. Znao je govoriti da nemamo ljudi jer nema značajeva. Dakle, ponovno ponavljamo riječ značaj, znači karakter. Jel? Ljudi misle znači važnost, ne znači karakter. Te da u nas, kako on kaže, nema ništa osim hrđe. Grdeći Hrvati, Hrvati jer se mijenjaju naglije nego primorsko vrijeme. Dakle, to su bila njegove slike. On je, dakle, volio tako steklički pretjerivati, ali je shvatio taj naš nesretni mentalitet i zato se sav dao na to da prekinemo sa ksenolatrijom i podložništvom, ali istodobno je tražio jednu moralnu visinu, da tako kažemo. Tako da je on snažno inzistirao upravo na tim čudorednim zasadama u političkom djelovanju. Možemo reći da je tražio od svojih sljedbenika gotovo svetačke vrline, ili koje da kako nije bilo lako slijediti. To je bio jedan od uzroka i onda sukoba i određenih potresa u stranci prava. Kao, dakle, Starčević je bio kršćanin par excellence, dapače je naglašavao nužnost vjere u Boga za izgradnju države i društva. Dakle, bez vjere u Boga, to je ono što je Victor Hugo zgodno napisao, ja to volim citirati u romanu Jadnici, kad je rekao da napredak mora vjerovati u Boga. Dakle, ne može se bez Boga izgrađivati društvo.
Evo, sad nas zanima, čini mi se da smo to negdje ranije da ste istaknuli, liberalizam i kršćanstvo. To je ovako zanimljiva tema kada govorimo o Starčeviću, da nam malo razjasnite. Starčević je snažno inzistirao najmanje na čudorednim zasadama u političkom djelovanju. On od svojih pristaša i sljedbenika traži gotovo svetačke vrline. Evo, iako slovi liberalnim političarom, Starčević je bio kršćanin, evo, to smo istaknuli. Naglašavao je da pače nužnost vjere u Boga za izgradnju države. Kako, profesore Lončaroviću, gledate na te aspekte Starčevićeve duhovnosti i religioznosti? Evo, kako on pomiruje taj politički liberalizam i kršćanstvo?
Da, gledajući sa današnje točke, danas je jako teško pomiriti liberalizam i kršćanstvo, jer je realno gledano odnos prema životu, dakle od začeća do naravne smrti, na mnoga socijalna pitanja, na izgradnju države i društva, vrlo različit. Dakle, sad mogli bismo, ako govorimo o političkim ideologijama, onda bi tu s jedne strane bio liberalizam, s druge demokršćanstvo. No dobro, to je sad druga priča koliko je demokršćanstvo ostalo kršćansko. Jel? Ali u svakom slučaju, u ono doba je to bilo pomirljivo. Dakle, Starčević je bio liberal u smislu političkog nauka. Dakle, u smislu toga da je zagovarao pravo svakog naroda na samostalnost i na suverenost, dakle da vlada prostorom na kojemu živi, što smo na početku rekli, ili, a i nije vidio, dakle, nikakve protimbe toga u odnosu na ono što je zahtijevao u moralnom pogledu, dakle da se živi po kršćanskim načelima, dapače je smatrao da se samo nasljedovanjem takvih kršćanskih vrlina može izgrađivati društvo i država. Dakle, on je to vidio kompatibilnim. I tu kod njega nije bilo nikakvog sukoba. Dakle, kad neko kaže da je Starčević bio liberal, da, on je bio u tadašnjem smislu liberal, u političkom smislu, ali isto tako nije krivo reći da je on bio kršćanin, katolik par excellence, upravo u zagovaranju ovih moralnih čudorednih načela.
Nove lebi, golem sam tijelom, tu im jedrila, sekira se katačica prelomila.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Dragi slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. 23. svibnja navršit će se jubilej 200. obljetnice rođenja Ante Starčevića, književnika političara, osa domovine. O njemu govorimo i razgovaramo sa izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem, urednikom ovog ciklusa emisija. Profesor, dolazimo do teme, već prema kraju emisije, Tuđman Starčević. Pokojni prvi hrvatski predsjednik Tuđman često se pozivao i na Starčevića i starčevićanstvo. Koje zasade starčevićanstvo je Tuđman ugradio u svoju političku misiju i praksu i što je od toga opstalo, evo, u modernoj hrvatskoj politici? Što bi nekako u naše vrijeme, a i u budućnosti iz njegove misli, njegovih djela bilo primjenljivo, možda čudoredni zahtjevi, oslonac na volju naroda, ono primjenjivo nekako na korist hrvatskom društvu i državi.
Evo, to ću početi sa jednom slikom. Dakle, kad se Tuđman vratio u Zagreb iz Beograda, tamo negdje 1962. čini mi se, on je ušao u krug tadašnjih hrvatskih intelektualaca, među ostalim i Krleže, puno se s njime družio. I Krleža ga je na neki način u nekom smislu smatrao svojim duhovnim posinkom, jer poznata je ona priča da ga je spasio dugotrajnog zatvora 72. Da li je ili nije, ne znamo, ali nije to ni toliko važno. U svakom slučaju, oni tih 10 godina oni su se intenzivno družili i u jednom svom tekstu Tuđman kaže da je zapravo na pitanju starčevićanstva došlo do određenog razmimoilaženja između njega i Krleže. On, citiram tu rečenicu, kaže: ja sam međutim, dakle za razliku od Krleže, davno došao do spoznaje da se u starčevićanskom smislu treba vratiti hrvatstvu. Naime, Krleže je imao ambivalentan stav prema Starčeviću. On recimo 33. godine u predgovoru zbirci crteža Krste Hegedušića Podravski motivi kaže da je Starčević, da je dakle najlucidnija naša glava koja je našu stvarnost promatrala najpreciznijom pronicavošću i koja je o toj stvarnosti dala slike za čitavo stoljeće književno i govornički najplastičnije, jest glava staroga Starčevića. Međutim, on isto tako 35. godine u jednom svom poslanici nekim partijskim aktivistima narodno-frontovskog tipa piše sljedeće u Hrvatskoj i kaže: iz perspektive malograđanskog hrvatskog nacionalizma u posljednje vrijeme sve se više deklamira o Starčeviću, kao da je Starčević neka metafizička panaceja i neka metafizička konstanta pomoću koje bi se moglo riješiti hrvatsko pitanje. On kaže: Starčević sam po sebi jedna je mrtva formula na političkom groblju. Dakle, vidite, Krleža misli da je on mrtva formula na političkom groblju, a Tuđman kaže: ne, Starčević je živa formula, ili nipošto na političkom groblju. U tom smislu, on je Starčevića uzeo za osnovu zapravo i svoje politike pomirbe. Dakle, svi su Hrvati, neovisno o ovoga, vjeri naciji, bilo čemu u političkom smislu, ako rade za hrvatsku državu. Jeli, i tu je naravno povezivao sa onim, kako on znao reći, starčevićanstvo, radičevština, dakle sa svojim mirotvornim republikanizmom i pozitivne zasade hrvatske ljevice, jeli, dakle u smislu borbe za socijalna prava prije svega. Jeli. Tu je, dakle, on Starčevića utkao u taj svoj politički program, dakle, hrvatske pomirbe i stvaranja neovisne hrvatske države. Kada predsjednik Tuđman kaže kako je često govorio da smo slobodu i samostalnost izborili vlastitim snagama i uz Božju pomoć, to je on vrlo često govorio, tada je zapravo ta rečenica oslonjena na Starčevićevu misao. Starčević, naime, kaže: narod hrvatski sačuvao si je u svim nevoljama još jedno neprocjenjivo dobro, a to je dobro vjera u Boga i u svoje desnice. Dakle, sami u sebe i Božju pomoć. Narod hrvatski vjeruje, bez da mu itko kaže, da je providnost, velikim slovom pisana, njemu koji se je u duhu kršćanskom za druge vazda žrtvovao, lijepu budućnost odredila. Narod hrvatski vjeruje da tu budućnost, to poslanstvo neće određivati Austrija, dakle ono doba, jeli, nego Bog i Hrvati. I upravo ta uzrečica Bog i Hrvati je zapravo, možemo reći, jedan ne samo znak njegova vremena, nego možemo reći znak hrvatske povijesti, geslo hrvatske povijesti. Tuđman je to primijenio u misao, dakle, sami vlastnim snagama i uz Božju pomoć. Jeli. I tu je Tuđman nesumnjivo utkao snažno starčevićanstvo u svoj politički program. Što se tiče današnjice, sutrašnjice, možemo reći ovako, Starčević je svojim djelima i političkim radom postavio teorijsko-političke temelje suvremene hrvatske nacionalne države, odnosno općenito hrvatske nacionalne države, i zbog toga je zbog života bio prozvan ocem domovine. Ono što treba čuvati je misao hrvatske samobitnosti, hrvatskog državnog prava, državne samostalnosti, kao i etičke principe. Ja bih rekao da je, budući da smo ostvarili hrvatsku državu, ona je neovisna, samostalna, takva kakva je, sa svojim manama i vrlinama, lijepa i naša, je li, i treba biti i još više naša, u smislu da je njegujemo i da je razvijamo, jeli, ali osobito, dakle, poštujući ono što je Starčević tražio od svojih pristaša i članova, etičke principe koji su, ja bih rekao, osobito, dakle, sve ono što smo nabrojali, to je osobito aktualno, ja bih rekao, u naše vrijeme, jeli, kad se, možemo reći, napada moralno i sama ljudska narav, kad se ništi dostojanstvo čovjeka i osoba kao takva. Dakle, izgradnja države na tim principima, dakle, osoba, obitelj, zajednica, to je ono što narod, jeli, to je ono što su načela trajna i što u čemu Starčevića možemo nasljedovati i za 1000 godina.
Da, sigurno. A netko čak, evo, čitah u medijima, čini mi se, meni prošle godine sad ste me prisjetili, da nekima i smeta što neki mjesni odbori nose naslov njegovog.
Ma, slušajte, da. Nažalost, pokojni predsjednik Tuđman isto govorio da ima ono 20% ljudi u Hrvatskoj koji Hrvatsku ne vole i koja im smeta. I nažalost, takvih ljudi uvijek ima, a žive tu, lijepo im je ovdje, u lijepoj zemlji su, prihvaćeni su, ali eto, ne mogu, niko ne može protiv sebe, pa valjda ni oni ne mogu protiv sebe, žaliti ih, ja bih rekao, samo, i ne treba ih ni spominjati, jeli, nego se treba usredotočiti na ono što je dobro, a to je činjenica da imamo Hrvatsku, kako je Tuđman govorio, jeli, to bi danas Starčević s velikim zadovoljstvom kazao, a evo, ja bih rekao da se hrvatski narod ipak odužio svom ocu domovine upravo stvaranjem hrvatske države i ja vjerujem da Starčević mirno počiva u svom grobu u Šestinama.
Tako je, on 23. svibnja na 200. obljetnicu rođenja Ante Starčevića. Vjerujem da ćete i slušatelji, tko želi osjećao, otići zapaliti svijeću, pomoliti se upravo u crku Svetoga Mirka u Šestinama gdje se nalazi grob oca domovine. Profesor Lončareviću, hvala vam lijepo na dolasku u studio Radio Marija na još jednoj važnoj, odličnoj temi u emisiji Katolički kulturni i društveni profili. Podcrtat ćemo biti na vlasti, a ne okoristiti se, rekli ste, požrtvovnost, uvijek za duhovno dobro i na kraju Bog i Hrvati za nam.
Tako je.
Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Katolički kulturni i društveni profili. Govorili smo o Anti Starčeviću uz 200. obljetnicu rođenja Ante Starčevića. S nama je bio urednik emisije, izvanredni profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević, tehnički realizator Josip Dandić, vodila Imka Malkoš-Bastašić. Do slušanja, hvaljen Isus i Marija.
Najljepšu zemlju pod nebom, Prosulo sunce, čudesni sjaj, na zemlju što bješe ko raj. O, zemlja ko raj. O, čudesni sjaj. Prvog nam kraja pomaza Bog, dao mu blagoslov svoj, da vodi svoj narod kroz trnje i led, zakon da vlada i red. O, trnje i led. O, zakon i red.
Sunce što sjalo je usliši molitve narodu Bog, ugasi vatru i dim. Vrati joj staru slavu i sjaj, zemlji što bješe koraj. Al opet se nad nas nadvilo zlo, vreba i čeka svoj čas. Čuje li narod povijesti glas, samo u Bogu je spas.